Përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Presidenti Thaçi së shpejti në Shtetet e Bashkuara për takim me nën presidentin Michael Pence. Kosovës nuk e mbetën opsione pos të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë analistët. Nga zhvillimet në botë, Facebook i mohon akuzat se është kundër presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në shtëpinë e bardhë nga nën presidenti amerikan Michael Pence njoftuan zyrtarët në Prishtinë, transmeton Zëri i Amerikës. Thaçi do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Ai do të kërkojë edhe përfshirjen e SBA-s në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi, tha zyra e tij. Para vizitës në SBA, presidenti i Kosovës do të pritet sot në Vatikan nga Papa Francesku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takojë sot në Ankara homologun turk Recep Tayyip Erdogan për bisedimet që do të prekin çështjen e Sirisë dhe të Irakut. Zyra Erdogani tha se dy liderët do të diskutojnë marrëdhënie dypalësh, ashtu si edhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Turqia ka dënuar referendumin e kurdëve të Irakut për pavarësi që është mbajtur këtë javë, ndërsa liderin kurd Masud Barzani e ka akuzuar për tradhti. Kremlini nuk e ka dënuar në mënyrë eksplicite votimin, por ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial të Irakut. Në Siri, ndërkaq, Moska dhe Ankaraja mbështesin palë të kundërta të konfliktit. Rusia mbështet forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia grupe të ndryshme rebele që e kundërshtojnë Assadin. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg i hodhi poshtë komentet e bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se rrjeti social ka qenë gjithmonë kundër tij. Presidenti përmes një postimi në Twitter e akuzoi Facebookun për fshehtësi dhe e cilësoi atë anti-Trump. Facebook do të dorëzojë së shpejti mbi 3.000 reklama politike të hetuesit të kongresit të cilët po hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Facebook beson se reklamat mund të jenë bler nga një site ruse gjatë dhe pas garës presidenciale. Duke u përgjigjur kritikave të Trumpit në Facebook, Zuckerberg mohoi se ka anuar dhe tha se ka bërë përpjekje të krijojë një platformë për të gjitha idetë. Zuckerberg tha se edhe liberalet në SBA e kanë akuzuar për krimi në mundësive për fitoren e Trumpit në zgjedhje. Hugh Hefner, themeluesi revistës ndërkombëtare për të rritur Playboy, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Playboy Enterprises tha se ai vdiq në shtëpinë e tij nga shkaqe natyrore. Hefner ka nisur publikimin e Playboyt në vitin 1953. Me ikonën e Hollywoodit Marilyn Monroe si modele të parë, revista është bërë menjëherë hit. Në kulmin e saj, ajo është shitur në 7 milion kopje në muaj. Në tetor të vitit 2015, revista ka ndaluar publikimin e fotografive të grave nudo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë, emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, sot dhe nesër ndodhet në Bruksel, ku do të ketë takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Më shumë hollësin nga Augustin Palokaj.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, ndodhet për vizitë dyditëshe në Bruksel, ku do të ketë takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Ai pritet që të takohet me zëvendës sekretaren e përgjithshme të NATO-s, ndërsa në selinë e Komisionit Evropian sot do të ketë takime edhe me komisionerin për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Sot i Pacolli do të takojë edhe disa deputetë të Parlamentit Evropian, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të ketë takim edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se temat kryesore të këtyre takimeve do të jenë agenda evropiane e Kosovës, reformat që Kosova duhet të vazhdoj për të vazhduar procesin e përafrimit me Bashkimin Evropian, dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, liberalizimi i vizave dhe çështja tjera që dalin nga obligimet që Kosova ka marrë qoftë nga procesi i integrimit evropiane apo nga dialogu me Serbinë. Sa i përket të dialogut në BE vazhdojnë të insistojnë se Kosova, sikur edhe Serbia, duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tash në këtë dialog dhe nuk fshehin se janë të zhgënjur me ngjecjen që ka ndodhur në implementimin e disa nga marrëveshjet. Ndërkaq sa i përket liberalizimit të vizave, në selin e BE-s thonë se do të përsërisin qëndrimin se procesi do të lëvizë pasi Kosova të përmbush edhe dy obligimet të tjera që kanë mbetur nga ky proces. Në mesin e tyre është gjithsesi edhe ratifikimi marrëveshjes për demarkimin e kufirit me Malin e Zi dhe dhënia e dëshmive konkrete për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Sa i përket kushtit për luftë kundër korrupsionit, në BE thonë se duan dëshmi konkrete përmes vendimeve të gjykatave e jo vetëm ngritje të aktakuzave. Ndonë se kanë thënë disa herë se ka përparim në këtë drejtim, ende në BE nuk kanë thënë se Kosova e ka përmbushur këtë kusht, prandaj edhe vazhdojnë të thonë se Kosova si kanë mbetur dy kushte për procesin e liberalizimit të vizave. Vizita e Pacollit është vizita e parë e një zyrtarit të qeverisë së re të Kosovës, e cila është formuar pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Prandaj në BE presin të dëgjojnë nga zoti Pacolli se si do të qaset Kosova obligimeve nga dialogu me Serbinë, proceset e bashkëpunimit rajonal dhe proceset e reformave evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë thonë se Kosovës nuk i mbetet rrugë tjetër përveç të respektojë dhe ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi të nënshkruar midis komisioneve të shteteve përkatëse. Analistët thonë se kryeministri Ramush Haradinaj duhet të bëjë tani zgjidhje reale dhe jo populiste. Komentet vijnë pak ditë pasi qeveria Malit e Zi ka bërë thirrje Kosovës që ta ratifikojë demarkacionin duke theksuar se për të kjo çështje është e mbyllur. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Kosovës po i pakson opsionet në lidhje me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thon analistët politik. Sipas tyre, qëndrimi i përsëritur i Podgoricës se për Malin e Zi demarkacioni është çështje e mbyllur i ka dhënë mesazh të qartë qeverisë së Kosovës se ratifikimi i marrëveshjes aktuale të nënshkruar qysh në gusht të vitit 2015 mbetet zgjidhja më e mirë. Por ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli u ka thënë zyrtarëve në Podgoricë se tash për tash ratifikimi i marrëveshjes ekzistuese për shënimin e vjes kufitare është i pamundur për shkak të rrethanave politike dhe përbërjes së re të kuvendit. Në këso rrethana, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se Kosovës nuk i mbeten në rrugë tjera përveç ta respektojë marrëveshjen dy palçe që është nënshkruar mes komisioneve të shteteve përkatëse. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se zhbërja e marrëveshjes aktuale apo edhe dërgimi i saj në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit është e pamundur pasi që pala Malazeze nuk do që të përfshihet në asnjë rrethan në këtë çështje.
Marrëveshja nuk mund të rinegocohet sepse nuk ka asnjë faktori dhe nuk ka asnjë vërejtje të komisionit shtetënor. Kosova e ka bën ndërimin e komisionit që është në të drejtë të kryeministit, por Kosova nuk mund të ndryshon kriteret e rinegocimit pa pasur pasoja dhe pa ditur rezultatin.
Tahiri thot se Kosova në këtë rast, qeveria saj duhet të sillet si subjekti i përgjegjshëm dhe të respektoj marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ketë sjellje si parti politike.
Thënë që është e profesionale që qeveria duhet t'i binë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi sipas analistëve mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht ta ratifikojnë në kuvend marrëveshjen për demarkacionin. Analisti Artan Muaxhiri thotë se qeveria e re duhet të gjejë një zgjidhje të shpejtë për të dalë nga bllokimi i çështjes së demarkacionit.
Cili është opsioni më real, pra mund të jetë edhe arbitrazhi, por nëse paraprakisht sigurohen të gjitha prerogativat ligjore edhe politike që një akt i tillë, një proces i tillë nuk do të jetë i dëmshëm për qytetarët e Kosovës dhe për agjendën europiane të Kosovës.
Muaxhiri thot se kryeministri duhet ta gjejë një zgjidhje reale e jo populiste dhe me kokfortësi.
Zoti Haradinaj duhet të ballafaqohet me realitetin dhe ta kërkojë një zgjidhje e cila është realiste dhe praktike. Pra nuk duhet të mbetet peng i qëndrimeve populiste derisa ishte në opozitë, pasi është e kuptueshme se ato kanë qenë më të sforcuara se sa që është dashur.
Ndryshe, komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vetëm 6 ditë nga fillimi i fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë, në mekanizmat përgjegjës janë paraqitur 46 ankesa për shkelje të kodit të mirë sjelljes nga partitë politike. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Ndërse kanë kaluar vetëm 6 ditë e fushatës për zgjedhjet lokale ndaj partive politike pjesëmarrëse, janë paraqitur edhe ankesat e para për shkeljet e kodit të mirësjelljes. Drejtues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se ankesat janë paraqitur nga subjektet politike dhe organizatat jo qeveritare që monitorojnë fushatën zgjedhore. Muldesku, kryesues i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash janë paraqitur 46 ankesa, disa prej të cilave janë aprovuar, kurse të tjerat janë në proces të shqyrtimit.
Më thonë janë paraqit 4-6 ankesa, prej tyre janë vendosur 28 ankesa, 24 janë aprovuar, 4 janë refuzuar dhe 18 ankesa janë në procedur të shqyrtimit.
Numri më i madh i ankesave, si pas deskut, janë paraqitur ndaj lidhjes e demokratike të Kosovës, gjithsej 22 ankesa, kurse 9 ankesa janë deponuar kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Natyra ankesave të parashtruara në BZAPI janë të ndryshme, por që si pas deskut, dominon vendosja materialeve propaganduese në hapësirat publike e që është ndaluar me legjë. Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me monitorimin e fushatës zgjedhore, pohojnë se numri më i madh i ankesave ka të bëjë me vendosjen e posterëve në hapësirat publike. Albert Krasniqin nga koalicioni Demokracia në Veprim tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani ky koalicion ka adresuar 25 ankesa në BZAP. Ai vlerëson se gjatë kësaj kohe nuk janë evidentuar shkelje të mëdha të kodit të mirësjelljes. Sipas tij, aktivitetet e deritashme nuk janë aq intensive dhe nuk janë mbajtur tubime të mëdha, por kryesisht janë vizitat të qytetarët.
Kurse për shkelje tjera që janë pak më të vogla kësaj radhe se në krahasim me të kaluar, ose të paktën që ne nuk po arrim të identifikojmë, janë në përdorimin e vetëm zyrtare. Po kemi vështirësi në këtë aspekt për të identifikuar për shkak se shumë pregëtura zyrtare kanë ndryshuar targat e regjistrimit nga ato zyrtare në targa civile, që ne vetë po na bën më vështirë identifikuar dhe në paraqitje si dëshmi pastaj në BZAP.
Në anën tjetër, Muldesku thotë se për ankesat e parashtruara BZAP vendos gjoba varësisht nga lloji shkeljes së kodit të mirësjelljes.
Këto shkelje mund të ndodhet 500 mbi 500, domthonë deri në shumë të caktuar, mirë po është në dispozitën e vjet, varësisht prej shkeljes ka të paneli merr vendim lidhur me këto.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të zgjasë deri në 20 tetor. Më 21 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa më 22 tetor do të mbanë zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat, do të zgjidhen kryetarët e rinj të komunave dhe këshilltarët nëpër asambletë komunale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike për pjesëmarrjen e zgjedhjet lokale, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur qoftë për kryetar komune apo për këshilltarën në kuvendet komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.